А зараз у ефірі «Зона свободи» – радіоверсія щотидньової аналітичної передачі на телеканалі «Белсат». Сьогодні у програмі «Мітинги предпримальників», «Отказ на економічні тяжкості», а так само «Про Білорусь без санкцій». Це теми у передачі, яку веде Олександр Лукашук. Теми обмірковують Франтішек Вячорка, Юрій Дракохруст і Віталь Циганков.
Апошнім часом, колеги, у Мінську назірається дзівная з'ява. За апошні пару тыдняў тройчы сотні людзей мітынгавалі. У цэнтры горада, на Кастрычніцкай плошчы, а потым нават надзвычайна рэч прайшлі маршам да плошчы Незалежнасці, і там працягнулі свае размовы. І адказам не быў сілавы разгон. Вось, Франак, вы былі на дзвюх апошніх гэтых акцыях. Скажыце, калі вы там былі в якасці журналіста, было адчуванне бяспекі ці небяспекі?
Я думаю, было адчуванне страху. Па-першае, прадпрымальнікі баяліся за свае лёсы. Бальшыня ўдзельнікаў былі з рэгіёнаў, паколькі менскія прадпрымальнікі ўжо так-сяк пераарыентоўваюцца на нейкія новыя схемы. Таксама быў страх, чаго чакаць, ці прыюць амапаўцы з дубінкамі разганяць, ці аранжавыя чалавечкі са снегаўборачнымі машынамі. Проста было такое адчуванне невядомасці і непрадказальнасці.
Тым не менш, мітынгі працягваліся, і рыторыка, якая там гучала, яна адлюстроўвала гэты страх. Спрабавалі не перайсці за нейкую межу? Было вас адчуванне?
Было адчуванне дэжавю. Гэта падобна выглядала, як у 2008 годзе першыя буйныя пратэсты прадпрымальнікаў у 2000-х годах, калі перакрывалі праспект, але ніхто толкам не разумеў, дзеля чаго. І ці ўвогуле ім удасца нечага дабіцца.
Віталь, вось тое, што мы бачылі, вот гэтыя тры пратэсты, што адбываецца? Як бы вы ацанілі магчымую дынаміку? Яны будуць нарастаць, ці это хутчэй выпуск пары?
Ну, эфекта некага снежнага каменю, калі нарастаюць, як снежны камок, ком, пакуль мы не назіраем і наўрад ці будзем назіраць, бо надта шмат павінна скласіцца абставінам, каб такое было. Я нагадаю, што нават самыя лепшыя і пікавыя часы, ну, ў 91-м годзе знакамітыя выступы рабочых у Менску, якіх 25-годзе мы будзем адзначаць, яны таксама выйшлі ў першыя дні 100 тысяч і потым колькасць толькі зніжалася. Чаму яна зараз не нарастае? Ну, некалькі прычынаў. Перш за ўсё, людзі не ўспрымаюць палітычны пратэст, выхад на плошчу, як сродак вырашэння сваіх праблемаў. Попросту кажучы, яны не думаюць, што ад таго, што яны выйдуць, нешта зменіцца, нешта палепшыцца. Многія прадпрымальнікі, якія, ну, абсалютна ставяцца негатыўна да ўлады, кажуць, што няма сэнсу пратэставаць, пры гэтай уладзе нічога не зменіцца. І плюс то, што мы ўжо казалі, што... Ну, гэта такая тэма, менавіта правы прадпрымальнікаў, якая, ну, цікавая не ўсім людзям, яна дастаткова лякальная. І іншыя людзі, палітычна актыўныя нават, не выходзяць на гэтыя мітынгі, бо не бачаць нейкай сваёй неабходнасці. Памятаеце пратэсты маўклівыя 11-го году, калі была дэвальвацыя, і самыя палітычныя людзі выйшлі пратэставаць, паколькі гэта ўсіх тычылася, тры разы дэвальвацыя. А зараз вот прадпрымальнікі за нешта змагаюцца, за нейкі там указ, гэта не ўсім зразумела. Чаму трэба выходзіць на плошчу?
Юра, вот як бы вы адказалі на пытанне, чаму так адбываецца? Чаму это просто адсутнасць салідарнасці і сапраўды настолькі вузкая праблема, што яна?
Не, ну, ведаеце, справа ў тым, што это як бы такія з'явы развіваюцца цыклямі. Можна спытаць, чаму, скажам, тыя ж арабы, скажам, в Егіпце 30 гадоў сядзелі, як мы ж пад венікам, а вось в 11-м годзе паўсталі і ішлі на пад кулі. Чаму СССР жыў 70 гадоў, а ў 86-м годзе пачалася перабудова?
Ну, калі зменшыць фокус.
А ведаеце, па вялікім рахунку, як бы заднім лікам зразумела, заўсёды можна патлумачыць і сітуацыю пад'ёму, і чаму пад'ёма нема. Але гэта такая таямніца, што называецца народнай душы, і прычым, ведаеце, часам в грамадстве, ну, бываюць такія, як бы, псіхалагічныя лагі. Вось, калі ситуация, скажем, самая горшая экономично, так люди худшие падают в апатию. Яны как бы бароні самі сябе.
Вот вельмі важная
псіхалагічная... А потым, когда ситуация крыху паляпшаецца, раптам адбываецца выбух.
Мы такое назіралі.
Солідарнасць. Вы спыталіся пра салідарнасці. Было значнае адрозненне гэтых акцій ад папярэдніх. Памятаеце той момант, калі пачалі выступаць з трыбуны лідары прадпрымальніцкія і палітычныя, міліцыянты? як падчас перадвыбарчых акцыяў пачалі складаць пратаколы, акружылі
да,
людзі, сталі ў шахты, узяліся за рукі, каб абараніць трыбуну.
Было. Это было,
такога
конечно,
раней не было, і вось такая дробная салідарнасць, так і наўшаляе не
в этой сувязі.
Дарэчы, тут можна сказаць, што это насамрэч не тры акцыі, а калі браць з перадвыбарчымі, это ўжо пятая.
Это не, нават
людзі
пятая.
Навучылі, вось, пятая навучылі
неразгонная акцыя. Пятая неразгонная акцыя. Мы гаварылі пра ці задавалі самі сабе пытанне, ну, пра магчымыя будучыя, мы ведаем, што ладзіцца, плануецца яшчэ адна акцыя, 14-й, вось, наколькі стала вядома, раней планавалася дзве акцыі, адну, яшчэ адну ініцыявала аб'яднаная грамадзянская партыя, наколькі стала вядома, Антоль Лебедзька адклікаў гэтую заявку, і цяпер пэўнае непаразуменне, якое было ў арганізатараў, здаецца, знікла, в этом сэнсе некае аб'яднанне, здаецца, можа прамалювацца. На гэтым тыдні з 1 сакавіка скончыліся санкцыі еўрапейскія супраць беларускага рэжыму, выкліканыя вельмі грубым парушэннем правоў чалавека і дэмакратычных свабод. Выказацца на эту тэму, ацэніць пачатак гэтага мядовага месяца, мы папрасілі грамадскую дзеячку, журналістку Ірыну Халіп.
Мне здаецца, што пачаць трэба з таго, а ўвогуле ці былі санкцыі. Можна сказаць, што іх не было. Таму што вось гэты чорны візавы спіс, гэта ўсё ж такі быў хутчэй жэст маральны, так, жэст нейкай маральнай падтрымкі. Ну, штосьці кшталту рэзалюцыі з асуджэннем. Так, мы асуджаем, мы патрабуем, мы заклікаем, але ніякіх рэальных крокаў. Вось мне здаецца, што візавы спіс, гэта было штосьці кшталту такой вось рэзалюцыі. Так, доказ таго, што цывілізаваныя краіны Еўропы асуджаюць рэпрэсіі супраць грамадства і апазіцыі. Зараз іх адмянілі, і, на мой погляд, нічога не змянілася, таму што уся сутнасць гэтага маральнага жэста, які перастаў ужо быць нармальным, мы ўбачылі некалькі раней, калі з гэтага спіса пачалі выключаць тых, хто ўжо больш не працуе на дзяржаўных пасадах, хто сышоў у адстаўку ці на пенсію, згадайце, вось гэты пракурор, які саджаў там 5, 10, 20 чалавек, ён ужо не працуе пракурорам і таму, чаму яму быць у спісе. Вось яго і выключалі. Такім чынам, яшчэ тады Еўразвяз прадэманстраваў, што можна саджаць, можна ўдзельнічаць у рэпрэсіях і нічога не будзе. Ну, потым ты папрацуеш, потым сыдзеш куды-небудзь у бізнес, ці некуды яшчэ, ці просто на пенсію пойдзеш і ўсё, і ты свабоден, і давай у Парыж, як Ярмошына. Так што я не думаю, што гэта неяк паўплывае. Ну, вядома ж, будзе яшчэ адна хваля рэпрэсіі, вядома ж, будзе потым яшчэ адзін чорны спіс, але ўжо ўсе ведаюць, што гэта ўсё, ведаеце, як мы ў дзяцінстве казалі, панарошку.
Харошае слова, панарошку. Маральны жэст, які страціў сваё значэнне ўжо ніколі больш, як лічыць Ірына Халіп, не можа яго нават мець. Юрый, як вы, калі коротка казаць, пра значэнне санкцый? Это был просто моральный жест, и про их скасование.
Ну, видите, я не згодны с такими вот, как бы, метафоричными интерпретациями понятий, да? Мягкие санкции – это все равно санкции. И вот, когда было принято отповедное решение Рады Евразвязу, то, например, агентство Reuters, газета Wall Street Journal, которые не питаются абсолютно никаких симпатий до Лукашенко, дали великими литерами. Евразвяз снял санкции с Беларуси. Не сказал, что это были ни санкции, ни насамречные санкции. Просто и коротко написал вот так. Так что я еще раз повторяю, мягкие санкции – это санкции. И то же самое, вот подобная же логика, я не сгодна с Ириной, когда она сказала, ничего не изменилось. Ну, слушайте, как ничего не изменилось? Были политвязни, нема политвязни. Разгоняли акции. Зараз не разгоняюць акцыі. Тон БТ змяніўся. І не толькі вот тое, што мы бачылі. Я не скончыў. Заяву Давыдкі, я пералічваю факты.
Факт тое, што вынеслі папярэджанне нашы нівы.
Одну секунду. Тое, я факты скажаю.
Але вы выбіраеце факты, якія маніпулятыўна...
Одну секунду. Але яны маюць месца. Давайте.
Прысутнічаюць там, вот зараз на БТ запрашаюць Карбалевича, Булгакова, Трусова. Раней не запрашалі. Але концептуально я скажу так. Вот аргументация як Франека, як так и Ирины такая. Чому адліга не лето? А калі гэта не лета, то гэта і не сапраўдная адліга.
Я разумею,
вы, это адліга.
Вы таксама, Юрый, пагадзіцеся, вы таксама гаворыце зараз метафарычна.
Справа, Юрый, я вярнуўся зараз з Менску.
Да.
Я не ведаю, калі вы апошні раз былі ў Менску. Сапраўды нічога не памянялася. Страх узмацніўся. Атмасфера на плошчы Кастрычніцкай, калі людзі проста баяліся кожнага міліцыянта з рацыяй ці навушнікам, проста баяліся як вагня. Тое, што запрасілі Бастунца і выразалі палову ягоных цытатаў, суправаджалася тым, што вынеслі папярэджанне нашай Ніве, за якое яе могуць закрыць. Пачалася замест таго, калі міліцыянты ўчынілі гвалт супрацоўнага інваліда станцыі метро, дзяржаўная сістэма магла пакараць міліцыянтаў, паказаць правільна, міліцыянты вінаватыя, мы ўсё-ткі на баку народа. Не, яны пачалі інфармацыйную кампанію ў падтрымку міліцыі. Маўляў, вы народ нічога не разумееце, міліцыя робіць свае справы.
Франак, вы таксама называеце факты.
Всё это мела месца і раней. І міліцыя ўжывала гвалт і давалі папярэджанне, але гэта не суправаджалася вызваленнем палітвязняў, не суправаджалася.
А каго вызвалілі ў 9-м годзе перад выбарамі? Было вызваленне ў 9-м, у 10-м годзе?
Ну, 8-м было.
Хорошо, давайте мы на это ж самае пытанне мы задамо нашаму калегу ў Менску. Змянілася якасць, па-вашаму, адносінаў улады і грамадства, ці актыўных, часткі яго пасля, калі стала вядома, што санкцыі скасоўваюцца?
Ну, вось, сапраўды, філасофскае пытанне, бо Юра называл адны факты, Франак называл іншыя факты, і тыя ёсць. Я пагаджуся якраз больш за Ірыны Халіп наконт інтэрпрэтацыі гэтага слова. Таксама вот беларускай мове санкцыі ўспрымаецца як нешта больш сур'ёзнае, а гэта былі проста абмежаванні на выезд. Не было эканамічных санкцый, тады бы маглі гаварыць бы, як бы беларускі рэжым рэальна рэагаваў бы на эканамічныя санкцыі, там не закупку, напрыклад, беларускіх нафтапрадуктаў. Гэта была б зусім іншая сітуацыя, а не паездку Парыж яны маглі вытрымаць. І на цяперашні момант, безумоўна, ніякіх кардынальных зменаў беларускай палітычнай сістэмы, беларускай палітычнай атмасферы не адбылося. Ёсць нейкія такія паслабленні, якія нават я спрачаюся, ці можна назваць адлігай. Это не то, што не лета, гэта нават на адлігу не цяне. Это заўсёды будзе трошкі там, папярэджанне там, аднаго запусцілі. Ва всякам разе, на гэты момант гэтая адліга намнога больш слабая, чым яна была ў 9-10 годзе да 19-го снежня. Тады апазіцыянераў пускалі на тэлебачанне, тады адбываліся перадвыбарчыя мітынгі ў любым месцы, колькі захочаш. Да гэтага зроўнейшы нават Беларусь не дайшла. То бок, наконт нейкай сур'ёзнай палітычнай адлігі, мне здаецца, не варта гаварыць.
Ну што ж, сакавік толькі пачаўся. Еще не прошел.
Советские еды наступили.
Еще не прошел. Коли пытать не тех, кто выходил на улицы, и тех, не тех, кто их там не разгонял в этот раз, а спытать, вероятно, наших знакомых, там, сябров, свояков, что для их самое болючее и головное теперь, они, конечно, назовут збяднение резкое. Новые кошты і падзенне заробкамі, і неўпэўненасць, ці змогуць яны нават утрымацца на сваёй працы. І вось вядома, што на пагаршэнне жыцця людзі ў грамадства ў цэлым рэагуюць, ну, ёсць тры тыпы галоўнай рэакцыі. Это вот прыстасаванне, уцёкі, з'езд за мяжу і пратэст. Ось, што вы можаце зрабіць, каб палепшыць сваё жыццё? З такім пытаннем мы звернуліся да мінакоў на менскіх вуліцах.
Здоровья вот найти бы мне побольше, или отмотать свои годы, вот тогда было бы хорошо. А чтобы получить, ну, прекрасную жизнь, я доволен.
Не знаю, надеяться на лучшее, потому что с нынешней ситуацией-то в стране все сложно, поэтому...
Надо жить, да и все.
Что вы особисто можете сделать, как вам лепше жилось?
Ну, сам над собой работаю, стараюсь, улучшаю.
Уже, наверное, ничего.
Что хотели бы?
Не знаю даже, хотел бы зарплату по пенсии побольше. По пенсии маленькая, никак не проживешь так.
Ну, по-перше, треба радоваться своему життю и любить своих близких, свою родину. И все. По-моему. А как сделать так, чтобы людям лучше жилось на родине? Чтобы лучше жилось, что им треба сделать? А кому треба сделать? Им самим? Ти...
Усім нам.
Усім нам. Любіце друг друга і будзе вам шчасце.
Я сваё жыццё паляпшаю кожны дзень і магу зрабіць вельмі шмат. І думаю, што ўсё залежыць ад мяне асабіста. Больш за ўсё, чым ад ставін, ад другіх людзей, ад мяне ўсё наогул. Так і так я жыву, і так я лічу.
Ну, наверна, уверовать. Может быть, даже в Бога.
Працаваць, напэўна, і працаваць ну, не толькі дзеля сябе, а і дзеля другіх, ну, і дапамагаць іншым.
Ну, по-моему, просто некие феноменальные попались нам минаки, бо из трех вариантов пристосование, это значит не к выживанию тем, что есть утек, изъезд в иншую ситуацию, альбо протест, мы чуем фактично только один. Адаптация до того, что есть. И вы сгодны со мной, Юрий, вот с такой?
Так, и причем, я бы сказал, так званая негативная адаптация, то есть просто терпеть, просто тривать. Никто из опитаних не сказал больше працавать. Одна там девчина сказала, что треба працавать, але никто не сказал, что я пойду на другую працу, буду на двух, на трех працах працавать, как больше зарабатывать, как
звичайная
компенсовать. Да. Але коли вот, ну, как бы расшифровать то, что люди сказали, отказ тривать. Тривать, Бога верить, так сказать, в семью, в сябров.
Виталь, вот вы можете поширить реакции? Вот это типовая реакция, то, что мы бачили, это выключено так нам потрапились такие люди, которые фактично сподзяются на себе, але так вельми так само межевано сподзяются на себе.
Ну, вот наше питание, это той нечастый, магчимый выпадок, когда люди на улице цалком отповедают неким поглядом аналитиков, мысляров на белорусский народ. Когда ты мысляры, публицисты, кажут, что пристосование – это головная белорусская рыса, и вот тут той самый нечастый, мне кажется, редкий момент, когда люди на улице это подтверждают. Саправды, переважала большинство таких подходов. Что тычется протеста, то я могу снова-таки сказать, что люди не бачат сенсу в неким протесте, они не бачуць сэнсу, што гэта можа нешта змяніць канкрэтна. Вось калі б нешта захісталася, калі б улада паказала слабасць, ну, 91-й год, тыя ж самыя людзі выйшлі б, па-першае, бачыць, што можна, па-другое, бачыць, што яны прымаюць удзел у гісторыі. Пакуль у беларусаў няма такога адчування, што яны выйдуць, і гэта нешта зменіць. І я не прыхільнік таго, што беларусы такія ніколі не выйдуць. Яны б выйшлі, гісторыя паказвае, што могуць выйці, калі нават 96-й год, калі была пагроза незалежнасці, калі б убачылі нешта канкрэтнае пытанне і канкрэтны магчымы зрух. Але гэта пэўная ўсё-ткі частка актыўных людзей. Большасць выбирая процессование, я тут скажу, что, ведаете, с 91-го года белорусам, ну, як всем постсоветским людям, казали, что сподеваться на себе – это основная рыса нового життя, капитализма, капиталистичных рынковых относинов, навод протестантской этики. Что бы ни было, ты человек, можешь сам за все да все вытримать, это все залежится тебе в житті. И это, мая безумовно, становчая тень, человек узрастая, сам над собой працуя, с иншого боку, есть и негативная. Калі ён не прымае ўдзел в нейкіх грамадска-палітычных з'явах, а просто унурваецца в сваё прыватнае жыццё.
Франак, вы маглі назіраць за свае гады жыцця як бы дзве хвалі. Вот старэйшае пакаленне, пакаленне вашых бацькоў, наша з Юрам пакаленне актыўна ўдзельнічала в пратэсных акцыях. Маладзейшае пакаленне нашмат менш. Што здарылася?
Мне здаецца, што маладзейшыя расчараваліся ў палітыцы, як у палітыцы класычнай, як змене умову свайго жыцця да лепшага. І яны сапраўды, як правільна адзначылі калегі, яны хаваюцца ў свае норкі па прынцыпе старэйшых і спрабуюць далучацца да нейкіх вось культурніцкіх ініцыятываў, засноўваць свае ўласныя групы. Вельмі шмат з'явілася такіх дыскусійных клубаў, паглядзім і ў сацыяльных сетках, нейкія абмяркоўваюць па 10-15 чалавек важныя палітычныя рэчы, проста клубы студэнтаў філфаку, фізфаку. То бок пратэст, ён унутры жыве, людзі гатовыя, можа быць, і выйдуць, але проста пакуль што не бачаць той сілы, якая бы іх павяла наперад.
Это поспех улады?
Я думаю, што тут спалучэнне фактараў, але ведаеце, акрамя ўсяго, я бы сказаў, што галоўнае гэта як бы дух часу. Справа ў тым, што ў нашы з вамі часы, ў часы нашай з вамі маладосці, зусім не толькі мы пратэставалі, мы памятаем 20-тысячныя, нават 100-тысячныя мітынгі ў Менску. Гэта былі не толькі, так бы мовіць, там журналісты, палітолагі, гэта быў народ. Народ быў незадаволены, народ, у яго склалася сітуацыя, што вось так, жыць нельга.
Так, народ жыць нельга, як тады незадаволены.
Не настолькі, не настолькі. Дарэчы, цяперашняя сітуацыя, ведаеце, у яе шмат магчымасцяў для таго ж выжывання, для тых жа ўцёкаў. Можна з'ехаць з краіны, можна паехаць працаваць ў іншую краіну. Усё ж такі, можна вучыцца, можна чытаць. Прыгадайце, як мы, так сказаць, па Радыё Свабода там слухалі. Зараз, калі ласка, інтэрнэт, чытай, што хочаш. В этом сэнсе зараз жыццё, пры ўсім пры тым, што это дыктатура, яно просто нашмат больш дае магчымасцяў для самарэалізацыі, тым ліку і для моладзі. Чым тады, тады бізнесам можна
заниматься. А тады все было просто в палітычнай сферы.
Вот уже першы беларус потрапіў Форбс.
кислый.
Так, и тоже часто прибальники, кольки там их,
ну, добро, 80, не могут заправлять. В 86-м годе не было такого, чтобы кто-то с белорусов утраплял
хорошая историчная, да. Хорошие историчные рамки. Как вот Виталь, коли отказывал, сказал, что это вот национальный характер. Историчные рамки, коли поширить контекст, то, что теперь отбывается, не настолько выглядает драматичным. Але одну ситуацию просто вот минулых 10 дзён я попросил бы вас прокомментовать, Виталь. Что вы скажете про то, что отбылось с белорусским телебачением? Я маю на увазе, конечно, сустречу бастунца, удел, раптом погоня на грудях. Что это?
Ну, вспоминается, раз уж мы вспомнили минулое, добрый ведомый советский анекдот про человека, который каже: «Так, я хистался». Але завсёды хістаўся разам з лініяй партыі. Так і тут. Безумоўна, гэтыя рэдактары дзяржаўных СМІ, яны адчулі, куды зараз хістаецца, куды зараз паварочваецца то, што называецца лінія партыі. Тут уже мы можам толькі прыпушчаць, так сказаць, дапушчаць, ці гэта адчуванне прыйшло ім чыста на ўзроўні здагадак, адчуванняў, іх гіпотэз, ці для гэтага адчування былі зроблены проста нейкія, можа быць, размовы з імі, можа быць, адбылася некая сустрэча, вот то, што называецца ідэалагічных супрацоўнікаў, пра гэта нічога не паведамлялася, мы гэта не ведаем. Але такое, ну, нечаканае празрэнне адразу некалькіх чалавек, і пры тым асабліва Давыцкі, які в іншыя дні гучаў зусім па-іншаму, калі называў журналістаў ледзь не тэрарыстамі, што яны запускаюць у будынак суду, як ІГІЛ запускае сваіх людзей. Вот такія гучалі параўнанні, а зараз ён дэманструе пагоні і кажа, што гэтым ганарыцца. Маўляў, гэта герб Віцебскай области. То такое празрэнне не бывае выпадковым, і я кажу, гэта адчуванне лініі партыі, ва всялякім разе так, як яна на сёння выглядае.
Вы слухали перадачу «Зона свободы», якую вёў Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічалі Францішак Вячорка, Юрый Дракахруст і Віталь Цыганкоў.